Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралија го регистрира својот прв смртен случај на коронавирус. Вирусот влијае на 60 земји низ целиот свет. Илјадници мигранти масовно на границата на Турција со Грција и експертите алармираат на повидок е нов мигрантски бран и отворање на Балканската рута, од која дел е и Македонија. Слушајте не. Еден човек во Западна Австралија стана првата жртва во земјата на коронавирусот. 78-годишниот маж од Перт почина во болницата со Чарлс Гедна во Перт откако се заразил од вирусот на бродот за крстарење Diamond Princess. Главниот директор за здравствена заштита на Западна Австралија, доктор Андрю Робертсон, вели дека смртта не го менува статусот на вирусот.
We always knew that this as a disease was could be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions.
79-годишната сопруга на мажот исто така тестирала позитивно за COVID-19 и останува во болница во стабилна состојба. Една жена на околу 30-годишна возраст е деветиот потврден случај на коронавирус во Викторија. Министерството за здравство и човечки услуги на државата во неделата потврди дека жената слетала во Мелбурн од Иран и властите се обидуваат да ги контактираат авионските сопатници. Таа беше примена во болница во саботата и ставена во изолација, а потоа позитивно се потврди за вирусот COVID-19 во неделата. Маж кој неодамна се вратил од Иран е петиот потврден случај на коронавирус во Нов Јужен Велс. Мажот на 40-годишна возраст се лекува во болницата Westmed во западниот дел на Сиднеј откако доживеа благи симптоми. Националниот број на потврдени случаи е 26. Црквите се затворени во Јужна Кореја, а многумина имаат онлайн услуги затоа што властите се борат да ги ограничат јавните собери, а со 376 нови инфекции со коронавирус бројот достигна 3526 случаи со 17 смртни случаи. Повеќе од 900 припадници на религиозна секта кои го посетија Вухан по теклото на појавата на COVID-19 почнаа да покажуваат симптоми на вирусот. Тоа е најголемата појава на вирусот надвор од Кина. Во Сеул црквата Јоид до Full Gospel Church поставила проповед за своите 560.000 следбеници на YouTube. Специјалистот за инфективни болести доктор Ким Јун Джае вели дека Кореја го менува пристапот кон справување со вирусот.
So in the past, our strategy was elimination and containment. But now, we are switching our strategy to mitigation and risk reduction.
Во меѓувреме, Иранското министерство за здравство го зголеми бројот на смртни случаи на национално ниво од новиот коронавирус на 54, бидејќи бројот на заразени случаи скокна преку ноќ на 978 лица. Кина регистрирала најголем број на регистрирани случаи во еден ден од 22 февруари со појавата на повеќе случаи во затвор во Вухан. Бројот на инфекции со коронавирус во Велика Британија се зголеми со 12 нови случаи, што ја наведува владата да одржи планиран состанок за итни случаи. Еден човек од бродот Diamond Princess беше првиот британски државјанин кој умрел од вирусот, но владата нема да ги прима дома потенцијалните случаи порано како резултат на смртта. Британскиот премиер Борис Џонсон рече дека COVID-19 е најголем приоритет на владата и тој ќе председава со состанок на комисијата за итни случаи за дискусија околу одговор.
We very much regret the loss of life of the individual concerned, but we think that the best thing to do is not to move people around too much in the current situation.
Вкупниот број на случај е 35. Бројот на држави погодени од коронавирус се искачи на над 60, додека инфекциите и смртните случаи се зголемуваат низ целиот свет. Во Париз, музеот Лувр е затворен, а свештениците престанаа да ги ставаат на форите за причесници во устите на верниците. Во меѓувреме, италијанските власти објавија уште 5 смртни случаи, при што инфекциите се зголемија за 40% на 1576. Туристичките места низ Азија, Европа и Блискиот Исток се напуштени, училишта затворени и големи собери откажани. Мигрантите се предупредени дека ќе бидат вратени назад ако решат нелегално да влегуваат во Грција. Илјадници мигранти се упателе кон границата откако Турција објави дека повеќе нема да ги задржи мигрантите да стигнат во Европа. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис рече дека земјата е решена да ги заштити своите граници. Тој вели дека утре ќе посети границата Еврос со Турција заедно со председателот на Европската унија Чарлс Мишел. Експертите алармираат на повидок е нов миграцијски бран и отворање на Балканската рута, од која дел е и Македонија. Додека Европската Унија се натега со властите во Турција да ги затворат границите, Македонија и да сака нема да може сама да се справи со стотиците илјади бегалци, тврди универзитетскиот професор Трпе Стојановски, според кого прашање на време е кога бранот луѓе од Турција и Грција ќе стигне и во Македонија. Националниот координатор за гранично управување избран од владата Владимир Пивоваров стравува дека Турција веќе пропушти огромен бран на бегалци низ Балканската рута и дека истите може да предизвикаат економски, здравствени и безбедносни проблеми за Македонија. Но сепак, без соодветна помош од Европската Унија, работите ќе одат тешко за земјата, особено со најавите за строго контролирање на српско-унгарската граница. Врице премиерот Бујар Османи соопшти дека ги информирал надлежните институции на Европската Унија, но се уште нема официјален одговор како Унијата ќе одговори на најавите од нова мигрантска криза. Афганистанскиот председател Ашраф Гани го отфрли барањето на талибанците за ослободување на 5000 затвореници како услов за разговори со афганистанската влада и цивилите, вклучени во договорот меѓу Соединетите држави и исламистичките милитанти. Господинот Гани ги даде коментарите еден ден откако беше потпишан договорот во Катар за започнување на политичка спогодба со цел да се стави крај на најдолгата војна на САД. Во договорот се вели дека Соединетите држави и талибанците се посветени на експедитивно работење за ослободување на борбени политички затвореници како мерка за градење доверба со координација и одобрување на сите релевантни страни. Господинот Гани вели дека заканата од тероризам во неговата земја останува силна.
Is medium to long term, not short term. And the reason we insist in our discussions with the Taliban that they sever their ties with all terrorist groups, not just Al-Qaeda, is precisely because of this.
На национален самит на пластика, чија цел е намалување на загадувањето, се повика на поголема акција од федералната влада. Самитот бара мандат сите пластични амбалажи да бидат способни за повторна употреба, компостливи или да можат да се рециклираат до 2025 година. Пластиката влегува во австралиските океани со брзина од 130.000 тони годишно, но стапките на рециклирање достигнуваат само 9%. Премиерот Скот Морисон ги призна предизвиците.
In the Pacific alone, there is an island of floating plastic waste which is nearly three times the size of France. Now, when someone first told me that, I found that hard to believe. I actually wanted to see the picture. Our Pacific family has not caused the problem, but they have to deal with it. And there, it's not just an issue of the waste itself, but how that impacts on people's health in Pacific Islands, how it impacts on their livelihoods in Pacific Island communities. And so this is a very existential challenge for the people of the Pacific.
Во Соединетите држави, изливањето на поддршката од гласачите од црничко потекло го донесе Џо Бајден до убедлива победа во Јужна Каролина, давајќи му можност на поранешниот подпредседател да тврди дека е умерена алтернатива на предводникот Берни Сандерс. Ова е прва председателска примерна победа досега за господинот Бајден, кој по трет пат доставува кандидатура во Белата куќа. Тој веднаш се насочи кон господинот Сандерс, чија кампања и повици за политичка револуција го зафатија демократскиот естаблишмент. Господинот Бајден вели дека изборите се борба за душата на Соединетите држави.
We're in an incredibly perilous moment, as all of you know. Winning means uniting America, not sowing more division and anger. It means not only fighting, but healing the country. We have to beat Donald Trump and the Republican Party, but here's the...
Повеќе од 2000 австралици кои страдаат од напреден меланом наскоро ќе добијат финансиско олеснување со проширување на третманите во шемата за фармацевски бенефици. 1 март PBS наведениот Opdivo Nivolumab ќе биде проширен помагајќи им на 1500 пациенти кои инаку би требало да платат повеќе од 100.000 долари за еден курс на лекување без субвенција од PBS. Заедно со Opdivo употребата на Yervoy Nivolumab i Ipilimumab е исто така проширена на PBS за да се возможи употреба како прва линија на терапија во третманот на метастатски меланом. Федералниот министер за здравство Грег Хант ги објави новите дополнувања во Мелбурн.
In the battle against melanoma, a condition that affects 15,000 patients a year, one patient every 5 hours loses their battle with melanoma, and Australia sadly still has one of the highest rates of melanoma in the world.
Институтот Гратен вели дека зголемувањето на помошта за изнајмување ќе биде најдобрата алатка за да им помогне на луѓето кои се изложени на ризик од сиромаштија во пензија, отколку предложените зголемувања на задолжителните плаќања за пензијскиот фонд. Во своето доставување до прегледот на приходот за пензионирање на федералната влада, објавен во понеделникот, тој вели дека предложениот пораст на задолжителниот супер од 9,5% од платите на 12% до 2025 година треба да се напушти. Институтот вели дека приходите за пензија се широко адекватни, но има простор да се намалат претерано даржливите даночни олеснувања, кои во голема мера имаат корист побогатите австралици со ресурси за финансирање на собственото пензионирање. Анкетите за националните избори во Израел треба да се отворат по трет пат за само 11 месеци. Премиерот Бенјамин Нетањаху се надева дека ќе ја задржи власта и покрај тоа што се соочува со обвинение за корупција, додека противникот Бени Ганц ја базира својата кампања врз карактер. Локалниот жител Дан Евен Зохар вели дека на земјата и се потребни промени.
Should have quit, okay, 4 years ago, but he still want to be the prime minister because of the indictments and his legal status. But I think it's we need a change.
Владата на Викторија воведе нови закони за, како што ги нарекува, неправедни продажни практики околу набавките на имот. Од 1 март продавачите и агентите не можат свесно да прикријат какви било така наречени материјални факти за имот при продажба. Ова вклучува постоењето на запаливо обложување или азбест, дали имотот се користил за производство на нелегална дрога или дури иако имало убиство на имотот. Упатството за материјални факти, Material Fact Guidelines, наведува дека продавачот или нивниот агент мора да ги открие сите познати материјални факти, веднаш штом потенцијалниот купувач ке каже дека размислува за купување на имотот. За повеќе информации одете на consumer.vic.gov.au/sale-of-land. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,65 американски долари и 36,06 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,46 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево до 31 степен, Аделајд услови за можни врнежи од дожд до 21, Мелбурн претежно облачно 21, за Хобарт делумно облачно до 19. Во Камбера врнежи од дожд во пополадневните часови до 23, Сиднеј слаб дожд 23, Брисбен претежно сончево 32, Дарвин слаб дожд и можна бура 32 и во Алис Спрингс дожд до 21 степен. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.